siyophelavele ungaphela izike ezimbili ziphila kebe sike nhlanhla. Kube kakhulu emakhaya ukuthi akulancedo esingaluthola esilutholayo ngakulo ncedo lokuthi sivikeleke enkomeni thina sikuregion e-region 3 sikuzasiphathisa ukuthi futhi kade sesizaba isibhekampilo nje right through impilo ngoba kungaphela khona kokuzinkomo kulutshwane esilakho sizakuthatha ngapi.
Siyabona njalo ukuthi iningi likhala ngokuswelakala kwamanzi. Isimo sinjani khona ngapha?
Amanzi ntombi thina kulesethu isigaba siwathola ku-4 kilometers from our home. Omama bayathravela 4 kilometers besakhatha amanzi. Umumo mubi kakhulu ngoba akula ma-boreholes aseduzane khonapho. Indawo eseduzane lamanzi ngumzingwane eyi-4 kilometers khathesi esikhuluma ngayo lapho esithatha khona amanzi. Akungaladonki njengoba the sidonki lazosifa. Omama bayathwala imigomo 4 kilometers besiye emzini yabo. Abala ngenye indlela abangayeka. Yokwenza hluphe ukuthi izulu liphuzile ukuqalisa njalo la laba lilutshwane kakhulu kumnyaka ophelile njalo. Khathesi sibhekane nohlupho lokuthi nxa liduma lingaduma vele zizona ziqiniqini zakhe zivele phansi. Lokuthengisa inkomo vesesibe kuthengisa inxa ye-currency ekhona. Kambe nxa ngingathengisa nge-bond imali yankhona zayithini zakwenzayo. Sasehlula sasicabanga ukuthi engxenye kuzaba ngcono but hayi kusithayelele phansi sibi. As we speak now kakula lutho olukhona nxa ngabe utholakala kwethola ndijabule ngamakhokho kungatsho lutho kodwa ke indawo kudla kwabantu ndijana khonokho ngazi ukuthole i-transport cost like almost $20 isigayo $10 $30 vele kunzima ukuthi ukusondeza eduzane uze uthole ukuphila.